tā ir tiešām mana paša izšķiršanās, un tas lēmums jau ir briedis kādu ilgāku laiku. No vienas puses tā kā sajūta ir, ka esmu arī aizsēdējies, tomēr 25 gadus vadu Kuldīgas slimnīcu ar dažiem nelieliem pārtraukumiem, un tas ir ilgs laiks. Un pēdējo brīžu cīņas par Kuldīgas slimnīcu nu, nākotni, par līmeni, kur, teiksim, nu, no ministrijas puses cenšās pazemināt, bet īstenībā mūsu rādītāji tomēr atbilst augstākam līmenim. Un nu, vēl tādas lietas, ar kurām ir grūti samierināties, tas tā kā palīdzēja izšķirties par to, ka es publisko sektoru šobrīd esmu gatavs pamest un pamēģināt sevi mazliet realizēt privātajā sektorā. Uzņēmumā, kurā es esmu līdzīpašnieks, ir vizuālā diagnostika. Vienkārši nu, gribas, kas saka, mazliet palidot vai papeldēt citos ūdeņos.